Krásné sváteční dopoledne vám přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Připomínáme si den vzniku samostatného československého státu a připomínat budeme i v následujících minutách, ovšem poněkud lehčí a zábavnější formou. Sympatická Daša Marlen, která přijala pozvání do našeho studia, se zhlédla v módě 20., 30. a 40. let. Nejenže studuje archivní materiály, pročítá tehdejší časopisy a dívá se na filmy, ale sbírá také oblečení a doplňky, které patřily našim babičkám a prababičkám. A sama ho také nosí. K tomu se stylově češe a líčí. Moc jí to sluší. O své vášni se teď podělí i s námi. Příjemný poslech a dobrou zábavu vám všem přeje Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Dne 28. října roku 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát nové dějiny. Mluvíme o takzvané první republice a právě do ní, a nejen do ní, vás zavedeme v našem dnešním povídání s milovnicí tehdejší módy Dašou Marlen, kterou vítám ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den.
Daši, co vidíte, když řeknu první republika?
Když se řekne první republika, tak si hlavně představím obrovské spektrum změn, které se stalo během zhruba 20 let, kdy se změnila nejenom móda, ale i společnost a kultura. To, co předtím trvalo mnohem delší dobu, tak teď se změnilo jenom během relativně krátké doby. A změnila se vlastně i politika, takže všechno bylo úplně jinak. Takže já si představuji jeden obrovský velký šrumec, který se stal hlavně v těch 20. letech a potom to postupně dojíždělo až do toho konce těch 30. let, kdy nastala změna největší a to byla druhá světová válka.
Vás tohle období hodně zajímá, především co se týče té módy, oblečení, účesu, líčení a podobně. Je ale dobré, aby člověk, když se o něco takového zajímá, nastudoval i tu politiku, společnost a podobně?
Určitě, protože všechno se týká všeho a právě móda se odráží od toho, jaká je současná situace. A Salvador Dalí, což je jeden z mých oblíbených malířů, právě řekl, že pokud chceme vidět do budoucnosti, tak se máme podívat na modelky, které se prochází po mole, protože modelky právě představují to, co se bude dít. Takže když na konci 30. let se objevila hranatá sáčka, tak už to byla taková ta nemilá předzvěst toho, že se opravdu blíží nějaký konflikt, kde budou potřeba uniformy.
Módní přehlídky jsou dnes naprosto běžná záležitost. Bývaly i tenkrát v těch 20., 30., 40. letech?
Určitě byly módní přehlídky. Tehdy to nebyly žádné profesionální modelky. Tehdy se jim vlastně říkalo ještě manekýny. Často, pokud se teda zaměříme na ti, kteří vystupovali v různých módních magazínech, které v té době byly, tak to nejčastěji byly herečky nebo například aristokrati. A právě herečky často vystupovaly i na módních přehlídkách, které byly tehdy velmi populární, ale samozřejmě se jich mohla účastnit jen ta nejvyšší vrstva.
Dnešní nejúspěšnější modelky mají velikost podle mě tak 32, 34, to možná přeháním. To by asi vypadaly tlustě pro ty módní návrháře. Jak vypadala tenkrát ideální žena manekýna?
Pravdou je, že ten ideál krásy se opravdu hodně změnil a tehdy to bylo úplně jinak. Naopak ideálem krásy byly spíše plnější tvary. V těch 20. letech to byl hodně dívčí obličej, takže kulatý obličej, plné rtíky, menší oči a opravdu takový nevinný kukuč. To se samozřejmě potom zase začalo měnit. V těch 30. letech už zase více začala být v módě taková ta femme fatale, když si například představíme Gretu Garbo, takže výrazné lícní kosti, tmavé oči vyloženě, takže tam byl i nějaký ten mužský element. Ale rozhodně se dá říci, že nebyl ideál krásy taková ta hodně štíhlá postava, jako je dneska. A ačkoliv ve 20. letech byly přímo ženské křivky potlačovány, protože frčela taková ta rovná silueta, takzvaná garson, tak stejně se nedá říci, že by byl ideál krásy hodně jako vychrtlá dáma, kterou například můžeme vidět dneska na molech.
V modě jsme zvyklí na to, že se určité prvky vracejí, že to je vlastně takový koloběh. Ta 20. léta, kdy se znovu objevila nebo objevují stále?
Určitě se objevuje stále. Ty prvky tam vydáváme pořád, například 20. léta. Jednou z těch, kteří se nejvíce proslavili, byla Coco Chanel. A ta sama právě ty prvky z těch 20. let vytáhla znova naspět v 60. letech a potom se to tak různě střídalo a některé prvky vydáme v 90. letech, některé ještě například i dodnes. takový snížený pas. Dovedu si představit, že by dáma v večerních šatech se sníženým pasem nebo s třásněmi určitě byla královnou večera i dneska.
Já vidím takové dlouhé pruhované tričko, v tom vidím Coco Chanel.
I to je jeden z takových těch typických symbolů. Ona často pracovala právě s námořnickými prvky, takže i to může být další z odkazů právě módy z 20. let.
Daša Marlen je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc. Četla jsem o vás několik článků, vedle toho, že jsem si procházela váš blog a vaše fotografie, a titulek jednoho toho článku zněl Dívka z filmu pro pamětníky. Připadáte si tak?
Ráda bych, opravdu ráda bych si tak připadala, ale myslím si, že k herečkám právě z té éry, kterou jsem si tak zamilovala, mám ještě opravdu hodně daleko. Tehdy to byly dámy, opravdu skutečné dámy, ačkoliv na ně čekala mnohdy špatná historie, která se stala právě po konci druhé světové války. Nicméně měly perfektně rozpracované šatníky, na jejich účesech a make-upu pracovalo spoustu odborníků a oni sami vyrůstali v úplně jiných podmínkách, než na které jsme zvyklí například dneska. Takže myslím si, že ty rozdíly jsou opravdu propastné. Ale těší mě, jestli v někom opravdu vzbuzují ten dojem.
Čím si myslíte, že ho vzbuzujete hlavně?
Já si myslím, že určitě to bude účes a určitě to, že hodně tíhnu k těm starým tradicím, jako je například gentlemanství, a to, že žena by opravdu měla v sobě probouzet tu ženu a chovat se jako žena, a tím si myslím, že to na sebe strhává právě tu pozornost.
Co se týče těch herček, vaši oblíbenkyní je Nataša Golová.
Přesně tak. Je to spíš i takový můj vzor. Líbí se mi všechno od jejího projevu, který právě měla na Stříbrném plátně, ale i styl, jaký nosila účesy, líčení i právě tu módu.
Když ji srovnáme s těmi dalšími hvězdami, to bylo fajn, že každá ta herečka byla úplně jiná, ať už Adina Mandlová, Lída Bárová, Zita Kabátová, Jiřina Štěpničková a tak dále.
Přesně tak, každá si našla tu svoji cílovou skupinu těch fanoušků. Když to srovnám například s Adinou Mandlovou, která je dnes takovou největší protagonistkou právě těch prvorepublikových hereček, tak Nataša Golová byla spíše taková umírněnější, vzdělaná, taková hodná dívenka. Oproti tomu například Adina Mandlová, víme o ní, jaký si prožila život, že nějakou dobu trávila i ve Francii, kde nebyla úplně tak pod dozorem přísné maminky, což na ní určitě zanechalo, nebo v jejím životě určitě taky zanechalo určité stopy, a potom se také tak prezentovala, takže se jí říkala, že je to dáma z kavárny, vyloženě kavárenská dáma, která se nebála zapálit cigaretu, i když byla ve společnosti.
Daši, co nás tenkrát ovlivňovalo během té první republiky, která země, odkud šly ty největší módní trendy?
Určitě to byla Francie a Anglie. Tam se združovaly ty největší hvězdy návrhářské. Samozřejmě bylo tady i několik směrů. Ke konci první republiky nás hodně ovlivnilo i Německo, kde se rozrůstal vliv právě tehdejší politiky, která se snažila tlačit i do trendu, jako byla móda a podobně. A dostávaly se k nám taky i první filmy z Ameriky. No a tehdy jsme samozřejmě navštěvovali biografii, kde jsme obdivovali ty krásné roby a podle toho se naše krejčové a krejčí snažili šít právě tyto překrásné šaty.
Je jasné, že ty hvězdy, které jsme vyjmenovali, chodili krásně oblečené, oni neměli problém s penězi, znali ty nejlepší krejčí, ale sledujete také módu obyčejných lidí?
Určitě sleduji a snažím se právě nacházet i ty obrovské rozdíly, které byly mezi módou ve větších městech a na vesnicích. Tam opravdu ty rozdíly byly propastné. Troufám si říci, že mnohdy ta móda byla možná i trochu zajímavější než u těch opravdu nejbohatších, protože tady se ti lidé snažili nacházet kompromisy. Kompromisy mezi tím, co si mohou dovolit, a mezi tím, co například viděli v tom biografu. Jde tam vidět velký vliv nějaké lidové tvořivosti. Hodně se tam spojuje i lidový svéraz, což znamená, že se čerpalo z toho, co bylo, takže používaly se prvky třeba z krojů, látky, které někdo měl i po své babičce, tak často šili tady z tohohle, takže vydáváme opravdu překrásné látky s nádhernými výšivkami. Je to rozhodně zajímavé.
Z toho vyplývá totiž, že ta nouze někdy v něčem může být ku prospěchu věci.
Je to tak, určitě to tak je.
Povídáme si o módě první republiky s Dašou Marlen. Móda je to, co vás živí, Daši?
Není to tak. Bohužel, ačkoliv bych velmi ráda, tak nejsem až takový odborník nebo natolik úspěšná, abych se živila módou. Pracuji jako PR manažerka pro nemocnici.
Sledovala jste třeba i módu v této oblasti, jak vypadaly průběžně uniformy sestřiček?
Samozřejmě, ano, sledovala jsem. Musím říci, že ještě tak do konce těch 80. do začátku 90. let ta móda těch zdravotních sestřiček byla opravdu krásná. Je to to, na co jsme byli zvyklí ze seriálu Nemocnice na kraji města a podobně, takže ty velké čepce, krásné šaty. Na druhou stranu, když se bavím s těmi zdravotními sestřičkami dneska, tak jsou rádi, že mohli ty čepice odhodit, protože byly hodně nepraktické a klouzalo to z hlavy. Ale myslím si, že je to možná i škoda, protože to byl takový symbol té zdravotní sestřičky a vypadalo to velmi krásně. Dnes už ty uniformy vypadají trochu jinak. Neříkám, že jsou ošklivé, to v žádném případě, ale vyloženě to, na co jsme byli zvyklí tolik desítek let, už dneska neuvidíme.
Když si chcete udělat na něco názor, oblékáte si ty věci?
Většinou ano, ale ten názor si dělám spíše na základě toho, že si osahám ten materiál, dívám se na to, jakým stylem je to ušité, prohlížím si docela detailně i ty švy. A samozřejmě je pravda, že to, co je na věšáku, vypadá úplně jinak na těle.
Jako malá holka jsem se vždycky těšila na neděli, protože v neděli odpoledne dávali filmy pro pamětníky. Znala jsem je úplně nazpaměť. Na svých dětech pozoruji, že už se jich to asi tak úplně nedotkne, téhleté generace. Co ovlivnilo vás, že jste se zamilovala do doby 20., 30., 40. let?
Já si myslím, že to určitě byly právě filmy pro pamětníky, vzpomínání mojí babičky a prababičky, která mi hodně detailně vykládala po tom období, teda prababička především, která toho zažila opravdu spousty. A potom taky rodinné fotografie, které jsem objevila kdysi na půdě a od té doby už mě to nepustilo.
Odkud pochází vaše rodina?
Pocházíme z Valašska.
Takže kroje?
Kroje taky, ale na Valašsku nebo vůbec obecně v těch obcích se kroje nosily tak spíše do přelomu toho 20. století. Potom už se mnohdy za to lidé začínali stydět a začali nosit něco jiného. Nebyli jsme na to nikdy tak hrdí, jako například na Jižní Moravě, kde se ty kroje donáší ještě doteď. Na Valašsku to teď je spíše tak, že se ty kroje snažíme znova obnovovat. Funguje tam spousta různých spolků, které tančí tady to folklorní tance, věnují se obecně tomu folkloru, ale jak říkám, do těch zhruba 20. let se pravděpodobně kroje donášely, ale potom už to začalo mizet.
Daši, jak vypadá váš šatník?
Mám ho rozdělený na dvě části. Ta první mnohem obsáhlejší je vlastně jedna místnost.
Ideální.
Má drahá polovička z toho tak nadšená není. Ale tak tam jsou právě pečlivě uskladněny všechny kousky, které jsou mnohonásobně starší než já. No a pak ta menší část, tak to je můj civilní šatník, který si musím oblékat do práce, abych přece jenom neděsila mé kolegy v práci a v kanceláři.
No nicméně předpokládám, že se vám to občas prolne. Proč si nevzít nějaký dobrý kousek, klidně 40 let starý, když dobře vypadá?
Je to tak, přesně to se děje. Já často právě kombinuji ty moderní prvky s těmi historickými, protože přece jen nedokážu se toho vzdát. Jsou to hlavně ty, u kterých je předpoklad, že něco vydržím, protože spousta mých šatů, které opravdu mají za sebou těch 70 let, tak jsou velmi křehké, takže často je nechávám pouze na figuríně, případně oblékám výjimečně na přehlídky, ale jinak zůstávám u toho, že zkouším kombinovat. Často to spíše bývají brože nebo nějaké šperky, které se přece jenom nedají až tak zničit. No a na druhou stranu je to vždycky dobrý začátek nějakého obchodního jednání, když někdo upozorní na to, že mám opravdu zajímavou brož, tak to vím, že to dobře dopadne.
Máte tu módu velmi dobře nastudovanou. Řekněte nám, co jsou takové nadčasové věci, které je dobré v tom šatníku mít?
Já si myslím, že takovou nejdůležitější věcí pro ženu a nejvíce nadčasovou jsou určitě malé černé, se kterými přišla právě už Coco Chanel. A malé černé by rozhodně neměly chybět v šatníku každé dámy. A myslím si, že malé černé, ať už vypadají jakkoliv, ačkoliv mohou mít třásně jako z 20. let, anebo balonové rukávky jako z 30. let, tak rozhodně tak či tak nikdy nevyjdou z módy.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc posloucháte povídání s Dašou Marlén, dívkou z filmu pro pamětníky, jak už bylo řečeno. Bavíme se o módě a ono to vypadá, že vysíláme jenom pro ženy. Tak mohli bychom říct něco pro muže, protože i oni v těch 20. letech vypadali moc dobře.
Je to tak. Tehdy bylo zvykem, že muži na své denní nošení nosili pravidelně obleky, něco takového jako tepláky nebo kraťasy. Kraťasy by si vzali na sport, ale například teplákovou soupravu a župan. To byla vyloženě móda na nošení na doma a rozhodně by si takový gentleman netroufl vít v tomto ven. Samozřejmě teď mluvím o těch vyšších vrstvách. Dělníci, kteří pracovali v monterkách, bylo naprosto běžné, že na ulici jsme potkávali takovéto muže, kteří byli v monterkách, byli to například řidiči, pracovníci v továrnách a podobně. Ale bylo zvykem, že i ti to, pokud šli v neděli do kostela nebo vyrazili si se svou partnerkou na procházku do parku, tak si oblekli oblek, ačkoliv mohl být zděděný třeba po tatínkovi.
Která móda nebo které období vás baví právě co se týče těch mužů, že se vám fakt líbí?
Já si myslím, že od toho přelomu století až do začátku 50. let měnila se ta móda, to já nepopírám, ale vždycky to vycházelo právě z toho pánského obleku a tím jsem prostě okouzlená po celou tu dobu těch 50 let.
Ještě o jednom velmi příjemném tématu jsme nemluvili a to jsou botičky. To je vášeň mnoha žen a musím říct, že i mnoha mužů.
Je to tak, určitě.
Zase se můžeme vrátit k těm hvězdám, Kadině Mandlové, Nataši Golové, Zitě Kabátové. Šaty jsme probrali, tak jaké mývaly botičky.
Boty se měnily se taky, nebyly tam až tak velké rozdíly, jako to bylo mezi těmi například 20. a 30. lety, jako tomu bylo u módy. Měnily se také tehdejší nejznámější značky, tak samozřejmě už tehdy velmi figuroval Baťa a figuroval Papež, což byly dvě konkurenční firmy. Tehdy to ještě byla doba, kdy si lidé nechávali šít boty přímo od ševce, no ale právě rozvíjel se tady tenhle ten obchod s tou konfekční obuvnickou módou. No a objevují se tady ty nejexotičtější prvky, které často potkáváme. Většina lidí, když se řekne právě boty z 20. 30. let, tak si představí téčkové zapínání, nižší podpatek, ale ve skutečnosti se tam objevovala spoustu vzorů. Ty boty mnohdy hýřily barvami, byly filtrované. Ve 20. letech se nosil spíše širší a nižší podpatek. Bylo to způsobené i tím, jaké se tančily tance, jaká vůbec byla nálada. Při Charlestonu by se asi těžko vyhazovalo nožičkami s vysokými podpatky. Naopak v těch 30. letech se ty podpatky trochu zvyšují, aby to protáhlo tu postavu, aby ta žena vypadala ještě elegantněji. Nacházeli jsme tam různé druhy toho zapínání. Nebylo tu pouze to téčkové, o kterém jsem mluvila, ale opravdu spousta druhů. Kombinovaly se i různé materiály, opravdu se vyloženě experimentovalo. Samozřejmě většina z nás si vybaví až to, kam to došlo. Doba nedostatku ve 40. letech, kdy se nosily boty čistě dřevěné, ale už i v té době, 10 let ještě předtím, se různě experimentovalo, takže dělaly se korkové podrážky, dělaly se kožené pánské boty, začínalo se experimentovat s tím. Většina z nás si vybaví botu, která je dvoubarevná. Říká se tomu, že měla na sobě dečky bílé, ale v té době už se objevují klasické jednobarevné boty s různým typem perforování, s různým typem výšivek. Opravdu ta móda byla rozmanitá, móda bot byla rozmanitá nejen pro ženy, ale i pro muže.
Vy jste říkala, že ve svém šatníku máte spoustu kousků, které jsou hodně staré. Dostanete se i k takovým botám?
Dostanu se i k botám. Právě nejvíce jsem pyšná na takzvané dřeváčky. Ty jsou někdy z první poloviny 40. let. A když se vrátím ještě o kousek zpátky, tak podařilo se mi sehnat něco, co připomíná dnešní balerinky. Krásné, uplé, kožené botičky, které se navlékaly na nohu, slouží vyloženě jako letní móda.
Další, strhla jste někoho ve svém okolí pro tu módu první republiky?
Já věřím, že ano, protože je nás celkem 6 slečen, které se tomu nějakým způsobem věnují. Snažíme se dělat různé modní přehlídky, abychom nějakým způsobem přiblížili tady tuto módu. A myslím si, že ty slečny, které se mnou jezdí, předtím o tom neměly vůbec ani ponětí, že si to teď opravdu zamilovali. A mám obrovskou radost, jak se vždycky strojí před zrcadlem a dávají si tvrtěnku a dívají se na lokny, které mají ve vlasech a sami sobě se moc líbí. Takže z toho mám obrovskou radost.
Vyrazíte si někdy třeba jen tak společně na procházku právě v tom dobovém oblečení?
Už jsme to několikrát udělali, velmi rádi takto vyrážíme taky znova a znova. Problém je, že každá z nás sídlí na trochu opačném konci republiky, takže je horší, abychom se sešli jen tak na procházku, ale když už se sejdeme, tak to rozhodně stojí za to.
Budíte pozornost v těch ulicích?
Já myslím, že určitě, ale z 99% je to vždycky ta pozitivní pozornost, jsou to pozitivní ohlasy. A největší radost máme, když potkáme nějakou babičku a ta řekne, tak jsem chodila za mladá, to snad není možné, že to ještě někdo vytáhl.
Na téma móda se bavíme dnes dopoledne v Českém rozhlase Olomouc, a to s dívkou z filmů pro pamětníky Dašou Marlen, která propadla módě první, druhé republiky a vlastně do počátku 50. let. Vás to asi nejvíce baví, že ano?
Je to tak.
Viděla jste seriál České televize První republika?
Zahledla jsem pár dílů, ale přiznám se, že když žijeme tak trochu alternativním způsobem života, tak nemáme televizi, takže jenom co jsem zahledla u rodičů, tak něco jsem viděla.
No, já jsem se chtěla zeptat právě, co jste říkala na to oblečení.
Četla jsem několik rozhovorů k tomu, vím, že se k tomu vyjadřovalo i spousta filmových kritiků a historiků a podobně. Tam několikrát bylo zmíněno, že ta výtvarnice odivní nebo autorka vůbec těch kostýmů, že se nechala volně inspirovat tou první republikou. Ten název možná mohl být trochu zavádějící, ale šlo vidět, že to je opravdu jenom romantická sága, která se snaží předat nějaký příběh, který může být a nemusí být zasazený právě do toho období. A není to asi úplně tak stěžejní, protože i spousta věcí, například obřady, které se tam odehrávaly, způsoby například komunikace mezi těmi a hlavními aktéry a právě i ta móda, tak si myslím, že asi neodpovídá tomu, jak to v první republice vypadalo.
Bavilo by vás to navrhovat kostýmy pro divadlo a právě film?
Určitě bavilo, ale moje kompetence a kreativní schopnosti se obávám, že nejsou na tak dobré úrovni, ale určitě by mě to moc bavilo.
Umíte vlastně šít?
Neumím.
Teď jsem vás dostala.
Jo, úplně jste mě dostala. Je to právě častá otázka. Každý se mě ptá, umíš šít nebo umíte šít, a já vždycky říkám, jsem ráda, pokud si přišiju knoflík na šatech a pokud se mi rozjede šéf na šatech, tak to si přišiju, ale že bych si sama něco ušila, tak to bohužel.
Když jsem si prohlížela vaše webové stránky, zaujaly mě samozřejmě fotografie, máte jich tam spoustu, tak jsem narazila na krásnou fotku s Ondrou Havelkou.
Je to tak, poznala jsem ho asi před měsícem, navštívila jsem jeho koncert tady v Plumlově, nedaleko Prostějova, byla jsem z toho naprosto unešená. Ondřeje Havelko jsem viděla už několikrát na koncertech, ale tentokrát to bylo něčím jiném, protože to bylo menší komorní koncert, ta atmosféra byla úplně jiná. Já jsem tam vyrazila s kamarádkou, obě dvě jsme se nastrojili právě tady do toho tematického oblečení. Pokud teda pominu ty reakce toho publika, které čekali, kdy my půjdeme zpívat, což by nebylo vůbec dobrý nápad, tak jak neumím šít, neumím ani zpívat. Tak to bylo velmi příjemné a pro mě to bylo velmi milé setkání.
A co na to říkal ten Ondra Havelka, když jste za ním přišli?
Právě s tou kamarádkou, se kterou jsem tam byla, tak to je dlouholetá přítelkyně, kamarádka Ondřeje Havelky, takže nás seznámila a ten byl samozřejmě nadšeným, protože on tím, jak se věnuje této hudbě, tak je i tak či tak namočen právě do tohoto období a je rád, že jsou i příznivci nejen hudby, ale obecně i této kultury a módy.
Také mě velmi zaujalo, že vy vyhledáváte i vojensko-historické akce. Proč?
Je to tak, to byl vlastně ten první impuls, jak jsem se dostala k tomu, abych nějak veřejně začala propagovat tady ten svůj vztah k té staré módě, protože ačkoliv se to nezdá, tak i na těch vojensko-historických akcích jsou někdy potřeba doboví civilisté a tam to bylo poprvé, kdy jsem na sebe veřejně oblékla staré šaty a vyrazila na veřejnost a čekala na ty reakce těch lidí. Ku podivu byly docela dobré, ačkoliv tehdy, co jsem si oblékla před těmi 6 lety, se moc dobové módě úplně nepodobalo. Ještě jsem o to neměla tolik informací, ale přesto mě to pohltilo natolik, že už jsem se toho doteďka nevzdala.
A tak nám řekněte, co to je Sahara?
Sahara je jedna z těch největších vojensko-historických ukázek. Probíhá na Slovensku. Je to obrovský komplex písčitých plání. Je to vlastně vojenský prostor, kde ještě v minulosti fungoval tankodrom. Vojáci tam zkoušejí své nové stroje, zkoušejí tam střely, zkoušejí tam pouštět tanky a vyloženě něco vydrží. No a právě tady v tomhle prostoru, který je naprosto izolovaný od okolí, probíhá úžasná ukázka rekonstrukce bojů, které se odehrávaly právě za druhé světové války. Vidíte tam tanky, vidíte tam stovky vojáků, vidíte tam letadla a celá ta scenérie je opravdu uchvatná a myslím si, že to vtáhne do děje a je to autentičtější, než vidět nějaký film.
S Dašou Marlen, dívkou z filmu pro pamětníky, mně se to moc líbí, já to budu pořád opakovat, si povídáme na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Daš, Tomáši, když dneska procházíte obchody, butiky, díváte se na módu, líbí se vám?
Líbí se mi určitě vybrané kousky, protože už jsme se o tom bavili. Spousta současné módy vychází z té minulé. Samozřejmě je tam velký rozdíl mezi tou kvalitou. Spousta věcí pochází z Číny, nechává se šít na Tajvanu a podobně. Takže ta kvalita pokulhává oproti tomu, než například šaty, které mi visí doma na věšáku a šila je tehdy dámská krejčová. Na druhou stranu dnes máme tu výhodu, že existuje spousta moderních materiálů, které jsou mnohem nositelnější než například ty, které byly před 70 lety. Mluvím hlavně o mačkavosti a o tom, že vydrží mnohem více nošení a dají se prát častěji než například šaty, které byly před 70 lety. Musím říci, že nejsou to jenom ty retro kousky, které nyní nacházím v těch moderních kolekcích, ale občas se stane, že se mi zalíbí nějaký vyloženě moderní kousek nebo vyloženě moderní boty. No a právě pak vznikají ty zajímavé kombinace, kdy já na sebe oblékám tady tyto moderní šaty a k tomu si vezmu nějaký opravdu dubový doplněk.
Máte ráda sekáče a outlety?
Mám, protože právě v některých vybraných se dají ještě najít nějaké originální šaty. Jsou to většinou takové second handy, kde získávají šaty z pozůstalostí. Často se stane, že někomu umře babička nebo pratetička a mají plný šatník a nevědí, co s tím, tak to dovezou do takovýchto míst. A tam se mnohdy dá najít opravdový poklad za minimální cenu.
Pozorujete ráda lidi? Jak chodí oblékání, jak vypadají?
Určitě. Je to jedna z mých velkých zálib. Ráda pozoruju a hlavně ráda se nechávám inspirovat, protože i v tom, co dnešní lidé na sebe dokáží obléct, je obrovská nebo nutná dávka inspirace.
To jste mi odpověděla na otázku, já jsem chtěla říct, je čím se inspirovat?
Pokud pominu takovou tu modní šeť, jako jsou tenisky, rifle a sportovní bunda, tak určitě je čím se inspirovat. Samozřejmě více se inspiruju ve velkých městech, kde ti lidé jsou odvázanější a oblékají si na sebe opravdu to, jak se cítí, a ne podle toho, jak se na ně budou dívat ostatní, ale vždycky je se čím inspirovat. A když už ne tím, co má člověk na sobě, tak tím, jaký je.
Mně se velmi líbilo, když jsem si prohlížela vaše fotky z dovolené, že vy, když jedete do Chorvatska, Slovinska nebo do rakouských Alp, tak vždycky si do toho kufříku přibalíte nějaké ty šatičky hodně staré.
Je to tak, bohužel se toho nevzdám. Právě když jste četla na našich stránkách o naší dovolené, tak to jsme vyrazili a chtěli jsme to pojmout tady v tomto retro stylu. Čekali jsme, jaké budou reakce od ostatních. Byly opravdu hodně bouřlivé. Čím více jsme se blížili k jihu, tak tím bouřlivější ty reakce byly. Lidé troubili, mávali, chtěli se s námi fotografovat, takže pro mě to bylo až příjemné překvapení, jak pozitivně na to lidé reagovali.
My musíme doplnit, že vy jste jeli úžasným vozidlem.
Tentokrát ano, naši dovolenou jsme nezasadili do 30. ani 40. let, ale zasadili jsme jich do 70. let. Nasedli jsme do Škodovky 105 z konce 70. let a právě takto jsme se vybavili nejenom oblečením, ale vybavili jsme se i starým autoatlasem. Nejeli jsme po dálnicích, ale jeli jsme vyloženě po těch starých cestách, tam, jak kdysi jezdili naši tatínkové a naše babičky. Vyrazili jsme takto, vyrazili jsme se starým autorádiem, se starými písničkami, vzali jsme si starou ledničku a takto jsme vystrojení vyrazili směrem do Jugoslávie.
Auto to dalo?
Zvládlo to úplně bez problémů, všichni nás zrazovali, takže jsme si v kufru vezli prakticky celou autoopravnu, měli jsme snad všechny náhradní díly a nevyužili jsme vůbec nic. Naopak já jsem litovala, že jsem si mohla vzít jenom tak málo šatů na úkor právě té tisícovky náhradních klíčů a motorů a všeho možného.
Abychom se v závěru našeho povídání zase vrátili do období té první republiky a kruh se uzavřel. Daši, kdybyste měla prsten jako princezna Arabela a mohla se ocitnout na nějakém místě, v nějakém roce a v nějakém oblečení jako někdo, co by to bylo?
Asi bych se chtěla ocitnout jako návštěvnice Paříže na koncertu Edith Piaf a právě v Malých černých od Coco Chanel.
No tak to bylo jasné a rychlé. Naším hostem dnes ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové, byla Daša Marlen, dívka z filmu Pro pamětníky. Tak já vám přeji, abyste získávala co nejvíce dobrých kousků a aby vás to stále tak bavilo, jak jsme slyšeli. Mějte se krásně, naschledanou.
Moc vám děkuji, naschledanou.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.